Zboruva Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik od studio Tovo Praga, Zoran Ćuka. Почитувани слушатели, во емисијава објавуваме. Македонија војли пред состојба на замрзнат конфликт. Атмосферата на страф и конспирации го мати умот на македонецот. Европската унија е подготвена да разговара за јужен тек, ако Москва ги почитува правилата.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк. Добро вечер, прегледот вести во 19 часот го подготви Срдјан Стојанчов.
Помош за деблокада на евроинтеграциите на Македонија побара денеска шефот на државата Ѓорге Иванов во писмото упатено до Доналд Туск по повод стапувањето на функцијата председател на Советот на Европската унија. Сакам да побарам од вас како пријател на двете држави прашањето за деблокада на статус кво со стојбата во која се наоѓа Република Македонија да го отворите пред Европскиот Совет. Клучно прашање што верувам дека треба да се постави до премиерот Самарас е што ќе изгуби Грција доколку Република Македонија добија датум за почеток на преговорите, пишува председателот Иванов. Американскиот председател Барак Обама го предложи Ештон Картер за нов секретар за одбрана. Неговата номинација беше очекувана откако досегашниот секретар Чак Хейгел си поднесе оставка. Картер од 2009 до 2011 година работеше како шеф за набавки во Пентагон и помогна да се забрза производството и испораката на оружје и оклопни возила за американските војници во Афганистан и во Ирак. Тој нема воено искуство во униформираните сили. Новиот еврокомесар за енергетика Марош Севчович вели дека Русија може да го заживее проектот за гасоводот Јужен Тек како ги почитува правилата на Европската унија. Севчович вели дека Европската унија е подготвена да разговара за проектот, но оти Русија мора да се придржува до енергетските регулативи на унијата и да ја повлече жалбата за тоа прашање пред Светската трговска организација. На познатата азербејџанска истражувачка новинарка од Радио Слободна Европа Хадија Исмаилова ја е одреден притвор од 2 месеци. Судот во Баку денеска ја донесе оваа одлука во процесот во кој еден маж ја обвини Исмаилова дека му вршела притисок да изврши самоубиство. Во друг случај таа е обвинета за објавување документ на социјалните мрежи кој покажува дека азербејџанските тајни служби искористиле нелегално и тајно снимена видео снимка од секс за да уценуваат опозицијски активист да ги кодоши другите опозиционери. Украинскиот министер за енергија Володимир Демчишин изјави дека до крајот на денот Киев однапред ќе плати 378 милиони долари за набавка на 1 милиарда кубни метри руски природен газ овој месец. Русија во јуни ја прекине испораката на газ за Украина, но пред еден месец постигна договор со Киев за повторно да почне да испорачува газ ако Украина однапред го плати и ако ги плати за останатите долгови.
Опозицијата е надвор од собранието, диалог нема, велат од СДСМ. Во меѓувреме странци опоменуваат на опасноста Македонија да станела замрзнат конфликт. Фросина Цветковска.
8 месеци откако опозицијата потпиша дека не ги прифаќа мандатите и речиси 6 месеци по единствената јавна средба на Заев и Груевски што заврши неуспешно, оставките на опозицијата се уште не се верификувани, а политичарите се расправаат која е причината. Во меѓувреме диалог нема, а од странските дипломати стигнуваат пораки кои предупредуваат на опасност Македонија да прерасне во нов замрзнат конфликт. Сега покрај најавината така наречена бомба на опозицијата, главна тема за препокување и зошто не се верификувани оставките. Имено собранискиот спикер Трајко Велјановски тврди дека одложувањето на седницата било со взаемна согласност со СДСМ, што од опозицијската партија го демантираат.
Кратко, јасно и децидно, господинот председател на Собранието на Република Македонија Трајко Велјановски лаже. Таа е реакцијата.
Вели портпаролот Петре Шелегов и тврди дека засега нема никакво навестување за продолжување на политичкиот диалог, кој се чини воопшто и не почна откако Груевски одби да разговара за барањето за техничка влада, а СДСМ остана на инсистирањето таа да се формира.
Не гледаме причина зашто ви контактирале со нив на таа тема. Во моментот кога Груевски согласи да разговара за сите 5 услови, од кои што 4 се веќе содржани и во извештајот на Европската комисија, во нацртот и во завршниот извештај на Обшолдих и Европска одржаните избори. Во истиот момент Социјал-демократскиот сојуз ќе може да каже дека постои простор за опушнување на политички диалог во Република Македонија.
Вели Шелегов, Директна порака пак до партиите вчера упати до сегашниот известувач за Македонија на Европскиот парламент Ричард Ховит, кој рече дека тие треба да ги решат собствените разлики и да ги стават националните интереси пред партиските. Се огласи новиот комесар за проширување Јоханес Хан, кој побара од политичките партии брзо да влезат во политички диалог во парламентот, а некако што рече надвор од него. Според професорот Здравко Савески, во овој момент нема подготвеност ниту кај опозицијата, ниту кај власта да ги надминат несогласувањата и да го обнова диалогот. Тој вели дека е добро да се има политички диалог, но потребна е и демократија за тој да се одвива, па од оваа ситуација тој очекува само продлабочување на јазот.
Доста црно е сценариото за Македонија, но тоа е таква реална ситуацијата. Европската унија со самото тоа што држи на неутрална позиција и инсистира само на стабилноста, а не на демократијата, фактички прави мечки на услуга на Македонија, а не ги унапредува самата евроинтеграциите на земјата.
Вели Савески, за Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Атмосфера на страф и конспирации се наведува во денес презентираната студија на Македонскиот центар за европско образование. Еве како размислуваат на граѓаните на тема како што е демократијата. Пелагија Младеновска.
Во земјава постои атмосфера на страф. Колку луѓето се повеќе образовани, толку повеќе сметаат дека не може слободно да се каже собственото мислење. Луѓето не веруваат во спонтани протести и мислат дека тајните служби ги прислушкуваат луѓето кои се сметаат за противници. Покажало истражувањето на Македонскиот центар за европско образование, во кое еден од сегментите се истравовите во Македонија. Тие го направили истражувањето мотивирани од секојдневните муабети од типот не е ова за по телефон, те слушкуваат, власта знае како си гласал, страф ми е да кажам, се плашам од последици.
Именно дека атмосферата на страф е поголема од она што реално луѓето го чувствуваат како страф. Значи, јас лично кажувам дека сум слободен, меѓутоа мислам дека другите се неслободни.
Вели Лјупчо Петковски од Македонскиот центар за европско образование. На прашањето дали слободно го кажуваат своето мислење, 53% од анкетираните одговориле не, 42% одговориле потврдно, а 4% со не знам или одбиле да одговорат. Колку бил поголем степенот на образование на испитаникот, толку е поголема застапеноста на одговорот дека граѓаните не го кажуваат слободно своето мислење. Повеќе од 80% од испитаниците одговориле дека не кажуваат што мислат, оти се плашат од последици врз нив и врз нивното семејство. Потоа им поставили прашање дали веруваат дека власта знае како гласал секој граѓанин на изборите.
Реално го слушаме, знаете, пред секој избори пенкала, знаеш, и кој ќе застанеш од параван пенкала, и ние сметаме дека тоа намерно се шири. И намерно и ненамерно луѓето го репродуцираат и сакаме да испитаме. Две третини, скоро речиси две третини, веруваат дека власта во Македонија има начин да дознае како гласал секој граѓанин, што е нели надвор од некој рационален аргумент.
Вели Петковски. Висок процент на граѓани, односно 63,6%, мисла дека тајните служби ги прислушкуваат комуникациите на противниците. Што се однесува пак до прашањето за протестите, голем дел од испитаниците одговориле дека спондани протести не постојат, туку тие се поттикнати и организирани од центрите на моќ.
Значи, не постои спонтан протест. Не можеш да се побуниш доколку некој не те поведе да се побуниш. Да, диригиран си. Луѓето што искачаат се диригирани. И ова е една од причините што ги одвра.
Објаснува Петковски од Македонскиот центар за европско образование. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Ја загубиали граѓаните вербата во себе поради обидите на власта да ја намалат нивната моќ за промени. По-возрастните се песимисти дека тие или граѓанските организации имаат моќ да променат нешто во општеството. Младите пак оптимисти дека доколку се организираат можат да влијат врз одлуките на власта. Зорана Гачовска.
Партиска или граѓанска моќ? Кој може да промени нешто во општеството? Младите се оптимисти, а повозрастните луѓе песимисти. Само добра организација на граѓани може да донесе некаква промена во општеството, велат младите луѓе што ги анкетиравме за нашиот Хајд парк. Според нив се уште има надеж за граѓанското општество. Нека нивниот глас може да се слушне, но само ако е громогласен.
Тоа зависи, на пример, ако се во, значи поголем број, значи на граѓани, ако се собера, значи сигурно може нешто да смена Доколку излезе, например, еден човек, значи не може ништо да смени.
Мислам дека би можеле да променат нешто, само мислам дека им фали малку подобра организација. Значи, дали тоа ќе биде, не знам, на ниво на општина или по школи, институции или негде закажано нешто, ама мислам дека граѓаните може да сменат многу работи.
За разлика од нив, пак во повозрастните луѓе кои што ги анкетиравме, велат дека се разочарани. Правејќи паралела со животот порано, велат дека иако се пообразовани, нивната моќ како граѓанска движачка сила е многу помала.
На жалост, порано може би имал. Меѓутоа сега, мислам дека е тотална депресија. Значи, борба за преживување на нашите родители. Тие поминале војна, меѓутоа потоа оделе секом подобро и подобро. А ние се повеќе оваа генерација полошо живееме од нив, стагнираме, некако генерално како да нема движечка сила.
Луѓето сметаат дека политичарите ги носат промените, а тие се само една гласачка машина.
Зошто што граѓани дека граѓани, тоа само за организација и партија, друго човек не, ток можам да кажам.
Не ми се верува. Зашто? Тука промени може да измаши само власта, иначе граѓаните кои ги слушат, тие само се машина за гласање, за друго ништо.
Александар Цветковски од невладината организација Актис вели дека граѓанското општество во Македонија има одредена моќ да влијае врз донесувањето на одлуките,
но кање се изгледа уште како тоа не му смета премногу на власта. Реално гледаме дека власта има широко отворени уши и сите работи не само што ги перцепира, туку ги сваќа многу сериозно се она што е во врска со некое носење луѓе на улица и реагира по мене предимензионирано, значи ја вклучува цела машинерија, цел апарат. И ако сето тоа го имаме на ум, моќта на граѓанското општество не е нешто голема.
Цветковски додава дека моќта на граѓанското општество одамна е намалена. Надеж за него се уште има. А за да тој стане некако фактор во земјава, потребно е да се работи многу. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Стотици бегалци од сиромашните со војна зафатени земји во Африка и Азија се обидуваат да заминат од Грција па преку границите со Македонија и Албанија кон Западна Европа. Во последно време се зголеми бројот на загинати бегалци. Гоце Атанасов.
Емигрантите во импровизирани кампови во близина на железничката пруга кај Идомени ја чекаат нивната шанса. Некои се обидуваат да се прикрадат преку граничната контрола во возовите на релација Солун-Скопје, додека некои се надеваат дека во тоа ќе им помогнат, како што се наведува во репортажата на агенцијата Франспрес, македонски шверцери со луѓе. Тука сум 20 дена, вели еден афганистанец, додавајки, сакам да ја мина Македонија и да одам во Европа. Во Грција нема работа. Сакам да живеам во Германија. Четиригодишната економска криза ја зголеми невработеността, но и ксенофобијата во Грција, со што таа земја стана негостопримлива за емигрантите кои бараат подобар живот во Европа. Во минатата недела околу 200 бегалци од Сирија протестираа во Атина барајки да им биде дозволено да заминат од Грција. Од друга страна, други емигранти, притиснати од сиромаштија и војни, продолжуваат да доаѓаат. Скоро 65.000 биле задржани од полицијата од почетокот на годинава, што е 82% повеќе од истиот период лани. Најмногу 28.000 се од Сирија. Од 2006-та до сега во Грција биле уапсени околу 900.000 емигранти за илегален влез и престој во земјата. 8 години работев по нивите во Грција за 30 евра дневно. Сега, поради кризата, веќе нема работа, вели еден афганистанец. Една жена пак наведува дека била принудена да го напушти Камерун, бидејќи исламистите губиле нејзиниот сопруг. Според најновиот извештај на Европската гранична агенција Фронтекс, македонските шверцери наплаќале меѓу 120 и 200 евра за префрлање до српската граница. Слична шверцерска мрежа има и на грчко-албанската граница, која пак на емигрантите им нуди влегување во Италија преку морски пат. Според Фронтекс, целиот трансфер преку копно ги чини емигрантите 1800 евра, а преку море 3000 евра. Повеќето од бегалците кои спијат на полињата околу Идомени имаат документи за привремен престој што им ги дале грчките власти. Доколку таквите бидат откриени од полицијата, тие се испраќале назад каде што се регистрирани. Доколку бидат фатени во Македонија, тие најдувале на многу понепријателски однос. Не третираат како луѓе, туку како животни, вели еден 24-годишен пакистанец. Грција, според законите на Европската Унија, има обврска да спречи недокументирани емигранти да минуваат границата во други земји членки на Унијата. Грчката полиција вели дека секојдневно враќала во Солун по 50 емигранти.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 15, 19 и 22 часот, од понеделник до петок и наутро во 6:45 минути. Од студиото во Прага со вас беа Светлана Петровиќ и Зоран Ѓуковски.